prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. V mém pořadu Islámský stát jsem podnikl náramně zajímavou pouť po stopách západních zpravodajských rozvědek, které vytvářejí, podporují, vyzbrojují a financují muslimské teroristické skupiny. Ty potom vytvářejí chaos, hrozby a napětí po celém světě, což vede k zesilování policejních států na západě. Jednoduše permanentní hrozba vytváří trvalé napětí a strach ve společnosti. Lidé jsou potom náchylnější a tvárnější k tomu, aby předávali stále více svobod, práv a soukromí našim vládám. Ty stále více kontrolují, trasují a šmírují občany pod záminkou bezpečnosti. Toto je účel věčné války proti terorismu. K ní se připojil upgrade. Aktualizovaná válka proti virům. Neviditelný terorismus, neviditelný covidismus. O to více musí naše vlády hlídat své občánky. Před terorismem i před covidismem. Dvě trvalé války, proti kterým musíme věčně bojovat. Věčné války, které nikdy neskončí, protože nepřítel je všude a nikde. Právě tyto věčné války akcelerují policejní státy založené na strachu z neviditelného. Čeho si přítomného, co poletuje kdesi kolem nás, a proto je proti tomu potřeba preventivně bojovat. Ingredience, chaos, strach a napětí a konečný pokrm nekonečné války proti terorismům a covidismům. Nekonečný hrneček, který stále vaří kaši, ale nikdy nebude plný. Je to také skvělá záminka k nafukování zbrojních rozpočtů. Vojáci, armády, vrtulníky, výzbroje, pistole, munice, rakety. Na tom založené spekulace a lukrativní biznis. Na věčném terorismu se napakuje vojensko-průmyslový komplex. Na věčném covidismu zase Big Pharma. Dvě obrovské, nekonečné a věčné mašinérie. K tomu zelená aktivistická politika Green Dealu. Cykly mírného oteplení a mírného ochlazení se přece střídají na planetě co pár století. Je to proces, který se na naší planetě opakuje miliony let. Ovšem dnes je nekonečný ekoterorismus dalším nástrojem, jak ždímat a dojit státní rozpočty pro pochybné zelené projekty. Opět samonosný finanční nástroj klimatických korporací. Tím ale poněkud odcházím od hlavního tématu dnešního pořadu. Při pátrání v četných dokumentech ohledně Islámského státu jsem se také dostal k materiálům kolem britské královské rodiny a jejího napojení na Saudskou Arábii. To jsem lehce nastínil v Islámském státu na profilu prince Charlese, současného krále Karla III. Rozhodl jsem se tuto strukturu podrobněji rozpracovat, protože se domnívám, že je to něco, co bychom měli vědět a znát. Při svém pátrání jsem totiž dospěl k závěru, že Saudské království a britské impérium jsou jedna a tatáž instituce, jedno rozšířené britské impérium. Důrazně to platí i v případě terorismu, konkrétně 11. září. Černá operační břečka, kterou Saudové a zejména princ Bandar bin Sultan využívali k podpoře Al-Kaidy, pocházela z obchodu se zbraněmi známého jako Al-Jamama. Jde o dohodu uzavřenou v roce 1985 mezi britskou společností BEA Systems a saudským ministerstvem obrany a letectví. Existují však dva aspekty útoků z 11. září, které dosud nebyly dostatečně odhalené. Za prvé jde o přímý vztah mezi britskou a saudskou královskou rodinou. Za druhé jde o propojení saudských bank a charitativních organizací, které byly identifikované jako finančně logistická infrastruktura teroristické sítě Al-Qaida. Právě tyto dva rysy představím v dnešním pořadu. budu mapovat úzký vztah krále Karla III. Jakožto určeného zástupce britské královské rodiny k současné saudské monarchii. Nebude to proto v pravém slova smyslu životopis Karla III., ale budu fokusovat pouze na tento výsek spojení se Saudy, protože to je pro nás důležité. Charles a islám. Charlesova sympatie k islámu sahá hluboko do minulosti, až do roku 1986. V tomto roce napsal Lawrence van der Postovi po návštěvě Saudské Arábie a Kataru. Tato cesta byla fascinující a dozvěděl jsem se mnoho o Blízkém východě a arabském pohledu. Také začínám chápat jejich pohled na Izrael. Nikdy jsem si neuvědomil, že ho považují za americkou kolonii. Nyní si uvědomuji, že Arabové a Židé byli původně všichni Semité. Plus právě příliv cizích evropských Židů, zejména z Polska, jak říkají, pomohl způsobit velké problémy. Vím, že je tu tolik složitých otázek, ale jak může někdy dojít k ukončení terorismu, pokud se neodstraní jeho příčiny? Nějaký americký prezident musí mít jistě odvahu postavit se židovské lobby v Americe. Asi jsem naivní. Konec citace. O 3 roky později, v roce 1989, Ajatollah Chomejní vydal fatvu proti Salmánu Raždímu, britskému občanovi, za rouhání se proti Mohamedovi v jeho románu Satanské verše. Na rozdíl od ostatních na západě, Charles odmítl podpořit Salmána Raždího potom, co byl touto fatvou jeho život ohrožený. Charles tehdy reagoval úvahami o pozitivních rysech, které může islám nabídnout duchovně vyprázdněným životům jeho krajanů. Charles poprvé přednesl významnou řeč o islámu 27. října 1993 v Sheldonian Theatre v Oxfordu, kde je patronem Centra pro islámská studia. Prohlásil, že obvyklý postoj k islámu trpí, protože způsob, jakým mu rozumíme, byl unesený extrémními a povrchními názory. Cituji. Pro mnohé z nás na západě je islám vnímaný v souvislosti s tragickou občanskou válkou v Libanonu, zabíjením a bombovými útoky páchanými extremistickými skupinami na Blízkém východě a tím, co se běžně označuje jako islámský fundamentalismus. Charles potom vysvětlil příčiny tohoto zkresleného chápání. Náš úsudek o islámu byl hrubě zkreslený tím, že jsme z extrému udělali normu. Lidé v této zemi například často tvrdí, že islámské právo šaria je kruté, barbarské a nespravedlivé. Především naše noviny tyto nedomyšlené předsudky rády šíří. Pravda je samozřejmě jiná a vždycky složitější. Podle mého názoru se extrémy jako usekávání rukou praktikují jen zřídka. Konec citace. Charles v tomto projevu dokonce naznačil, že evropské ženy mohou svým muslimským sestrám dokonce závidět. Cituji. Islámské země jako Turecko, Egypt a Sýrie dali ženám volební právo stejně brzy jako Evropa svým ženám a mnohem dříve než Švýcarsko. V těchto zemích se ženy už dlouho těší rovnému platu a možnosti hrát plnohodnotnou pracovní roli ve společnosti. Konec citace. Charles v tomto projevu chválil islámské obrození v 80. letech 20. století a líčil islám jako spásu Británie. Islám nás dnes může naučit způsobu chápání a života ve světě, o který je křesťanství chudší, protože ho ztratilo. Jádrem islámu je zachování integrálního pohledu na vesmír. Islám, podobně jako buddhismus a hinduismus, odmítá oddělovat člověka a přírodu, náboženství a vědu, mysl a hmotu. A zachoval si metafyzický a jednotný pohled na sebe sama i na svět kolem nás. Západ ale toto integrované vidění světa postupně ztratil s Koperníkem a Desartem a s příchodem vědecké revoluce. Komplexní filozofie přírody už není součástí naší každodenní víry. Konec citace. Jak vidíme, Charles už tehdy obdivu k islámu zcela propadl. Mezi mnoha tituly, které britský panovník nosí, je i ochránce víry. To znamená, že panovník stojí nejen v čele vlády, ale také anglikánské církve. Charles měl ovšem k tomuto titulu výhrady. V televizním dokumentu z června 1994 prohlásil, že by raději byl známý jako obhájce víry než ochránce víry, což vedlo k řadě spekulací o tom, že je nakloněný zrušení anglikánské církve. Charles i nadále diskutoval o roli islámu ve Velké Británii. V projevu v konferenčním centru ministerstva zahraničí ve Wilton Parku v Sussexu 13. prosince 1996 vyzval islámskou pedagogiku a filozofii, aby pomohla mladým Britům rozvinout zdravější pohled na svět. Chválil islámskou kulturu v její tradiční podobě za to, že se snaží zachovat integrovaný duchovní pohled na svět způsobem, který jsme v posledních generacích na západě nepovažovali za vhodný. Dále v tomto projevu prohlásil: v tomto ohledu se od islámského pohledu na svět můžeme mnohému naučit. Existuje mnoho způsobů, jak lze budovat vzájemné porozumění a uznání. Možná bychom mohli například začít tím, že by na britských školách působilo více muslimských učitelů, nebo tím, že bychom podpořili výměnu učitelů. Všude na světě se lidé chtějí učit anglicky. Ale na západě zase potřebujeme, aby nás islámští učitelé učili, jak se učit nejen hlavou, ale i srdcem. Konec citace. Tohle je už skutečně daleko za hranou akceptování a jak víme, Británie je skutečným centrem islámu v Evropě. To jsem detailně pokryl v pořadu Islámský stát. Charlesovy nekritické sympatie k islámu znepokojily anglikánskou církev. Doktor Michael Nazir Ali, biskup z Rochesteru, upozornil, že následník trůnu by měl uznat hodnotu toho, že Británie je křesťanskou zemí. Nemůžete hájit každou víru, protože mezi nimi existují velmi vážné rozdíly. Konec citace. Jeho námitky byly samozřejmě ignorované. Kromě těchto komentářů k islámu, podnikl Charles kroky k tomu, aby tomuto náboženství přiznal zvláštní postavení. Například sestavil skupinu takzvaných 12 moudrých mužů, ve skutečnosti 11 mužů a jedné ženy, kteří mu měli radit v otázkách islámského náboženství a kultury. To přirozeně vyvolalo mnoho kontroverzí. Charles dokonce navrhl postavit mešitu v blízkosti nové vévodské zástavy 1200 domů v Cornwallu, přestože v této oblasti žádní muslimové nežili. Charles se nadchl arabský svět a zejména saudská královská rodina. V Riádu ho jeho královští kolegové vítali jako důvěrného přítele, zejména princ Khalid al-Faisal. Například v roce 2001 oba princové společně vystavovali své obrazy a Khalid byl pozvaný na večeři do Highgrow, aby získal peníze pro Oxfordské centrum pro islámská studia. K tomuto centru se vrátím ve speciální kapitole. Součástí Charlesovy nadace byl také kurz islámského umění. Charles ve svém obdivu k islámu neotálel. Manuel Colonques byl šéfem španělské společnosti Porcelanosa, která vyráběla dlaždice. Charles přijal v průběhu let od Colonquese asi 1,6 milionu liber pro architektonickou nadaci, další peníze pro Dumfries House a také významný dar pro princovu nadaci pro děti a umění. Na Charlesův popud v květnu 2001 vystavovala Porcelanosa na květinové výstavě v Chelsea islámskou zahradu. Byla to zahrada s cypřiši, ovocnými stromy, mramorovou fontánou, terakotovými cestičkami a 70 tisíci ručně vyrobenými mozaikovými dlažděcemi. Téhož roku Charles odletěl do Španělska, aby otevřel nové křídlo továrny společnosti a byl jejím čestným hostem na večeři pro 452 osob. Společnost na oplátku souhlasila, že na její náklady bude v Highgrow instalovaná rozšířená verze islámské zahrady. Pro britské arabisty byl Charles hrdinou, který kompenzoval lhostejnost Tonyho Blaira vůči vládcům Perského zálivu. V srpnu 2005 Charles přiletěl do Saudské Arábie na pohřeb krále Fahda, přestože tento panovník udělal jen málo proto, aby zabránil saudským teroristům financovaným z rozpočtu Saudské Arábie vraždit Evropany a Američany. Charlesův vliv byl ale přesto zjevně omezený. Nepodařilo se mu přesvědčit saúdskou vládu, aby propustila Sandyho Mitchella, britského zdravotnického technika, který byl 32 měsíců vězněný a mučený na základě vykonstruovaného obvinění z nastražení bomby. Přesto byl Charles členstvím v klubu králů a velkorysostí svých hostitelů okouzlený. Při jedné cestě daroval princ Khalid Charlesovi hodinky Rolex Daytona. Jeho milenka, později žena Camilla Parker Bowlesová, dostala šperky, včetně náhrdelníku s rubíny a diamanty. Během téže návštěvy Charles také přijal mnohamilionový dar pro svou nadaci. Charles měl blízké vztahy s arabskými šejky už velmi dlouho. To se projevovalo při financování mnoha jeho projektů. Například v roce 1992 zřídil Charles v Regent's Parku stálé sídlo Institutu architektury Princes Walesu, které na jeho žádost částečně financovala vládnoucí rodina Saudské Arábie a další arabští šejkové a brunejský sultán. Později Charles založil školu pro britské studenty umění. Na tuto školu přirozeně scháněl peníze a dary. Jedním z dárců byla saudská vláda, která souhlasila s převedením dotace na hotovost. Na soukromé večeři s princem Charlesem v květnu 1997 saudský princ Bandar bin Sultan oznámil dar krále Fahda ve výši 33 milionů dolarů Oxfordské univerzitě na Centrum pro islámská studia. K tomuto islámskému centru se vrátím ve speciální kapitole. Charles se ale nerozpakoval rozšiřovat svou síť dárců o velmi kontroverzní osoby. Mezi jeho dárci figuroval například Mick Flick, syn odsouzeného nacistického válečného zločince, v jehož dolech a továrnách za druhé světové války zahynuli tisíce evropských otroků. Mezi dalšími pozvanými byli Hans Christian Hausig, miliardář společnosti Tatrapek a bývalý narkoman, který věnoval 10 milionů liber na jeden Charlesův projekt. Samozřejmě mezi Charlesovými dárci nechyběli Saudové ani Katařané. Například doktor Mahfouz Marej Mubarak bin Mahfouz ze Saudské Arábie nebo šejk Hamad bin Abdullah Al-Thani z Kataru. S tímto šejkem Hamadem se dokonce setkala královna Alžběta na charitativní recepci v londýnském hotelu Gorik. Dokonce Charlesův dobročinný fond přijal v roce 2013 dar od rodiny Bin Ládinů. Podle listu Sunday Times se princ Charles v Londýně setkal s nevlastním bratrem zakladatel Al-Kaidi Bakrem a souhlasil s přijetím 1 milionu liber. Několik nejbližších poradců královské rodiny naléhalo na následníka britského trůnu Charlese, aby peníze vrátil. To ale Charles odmítl udělat. Charlesův dobročinný fond byl založený v roce 1979. Charles později spolu s Camillou Parker Bowlesovou podnikal mnoho cest do arabských zemí, které podle stížností mnohých spolupracovníků preferoval před zeměmi Commonwealthu. Například v roce 2003 podnikli společnou cestu do Jordánska a další do Saudské Arábie. Sám Charles navštívil například Maroko, Saudskou Arábii, Kuwait, Bahrajn, Katar a Bangladéš. Obzvláště Turecko navštěvoval velmi často. Kromě toho navštěvoval mešity ve Velké Británii. Například v dubnu 1996 se zastavil v jedné z nich na konci Ramadánu. Mezi muslimy se Charles stal hrdinou. Jeho návštěva Saudské Arábie v únoru 1997 se v britském tisku objevila v umírněném světle, ale v hostitelské zemi byla velkou novinkou. V Saudské Arábii převažovalo v uvítacích projevech téma prince jako upřímného přítele islámského světa. Vřelost jeho přivítání byla mimořádná. Charlesovy upřímné sympatie k islámu šly až tak daleko, že se postavil proti invazi do Iráku v roce 2003. Ovšem o 10 let později si vybral opět tu správnou stranu. V projevu na Světovém islámském fóru v Londýně v říjnu 2013 obvinil z občanské války v Sýrii prezidenta Bašára Asáda, který zničil venkovské hospodářství země. 2 měsíce po tomto projevu začali muslimové vraždit křesťany v Sýrii, Iráku a Egyptě. Byly ničené kostely a zabíjení jejich kněží. Charles nakonec přiznal, že fundamentalističtí islámští bojovníci na celém Blízkém východě ohrožují mou vlastní křesťanskou víru. Ovšem v pořadu Islámský stát jsem přesně vykreslil, do jaké míry Britové podporovali právě tyto fundamentální islámské skupiny, o čemž Charles zřejmě neměl ani tušení. Některé úřady britské vlády našly pro princovu náklonnost k islámu praktické využití. Zejména ministerstvo zahraničí ho využívalo jako prostředníka pro britské obchodní zájmy v muslimských zemích. K těmto dohodám s velkými přesahy se budu věnovat v dalších kapitolách. Posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Čeká nás soudní den. rodinám obětí 11. září rozvázala ruce dvě rozhodnutí amerického federálního soudu k tomu, aby mohli zahájit soudní řízení proti pachatelům útoku. 16. dubna 2013 bylo vydané rozhodnutí, které obnovilo řízení proti 12 saudským osobám. 9 z nich jsou saudští charitativní činitelé, kteří zastávali vrcholné funkce v saudských institucích a kteří, podle žalobců, podnikli konkrétní kroky, aby napomohli útokům z 11. září. 19. prosince 2013 pak federální soud svým rozhodnutím dokonce umožnil žalobcům vést řízení proti samotnému království Saudské Arábie a Vysoké saudské komisi pro pomoc Bosně a Hercegovině. V dubnu 2014 federální soudce na Floridě nařídil FBI, aby žalobcům v rámci žaloby podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytla dokumenty o saudské buňce v Sarasotě. Tato saudská buňka poskytovala podporu několika teroristům z 11. září, včetně údajného vůdce Mohameda Aty. V americkém kongresu byla s podporou obou stran předložena rezoluce číslo 428, která trvala na odtajnění 28-stránkové kapitoly společného vyšetřování kongresu o 11. září. Tato utajená kapitola totiž pojednává o saudské finanční podpoře teroristů. Tento spletitý příběh má ale rozměr, který se v Česku téměř vůbec nepublikoval. Král Karel III. Navzdory všeobecnému mínění, britské impérium stále existuje. V mnoha ohledech je globálnější, mocnější a krutější než v době svého rozkvětu v 18. a 19. století. Království Saudské Arábie, které bylo mezi lety 1901 až 1932 fakticky vytvořené britským impériem, je navíc jeho rozhodujícím rozšířením. Abdulaziz ibn Saud, který se stal saudským monarchou v roce 1932, byl na britské výplatní listině více než 10 let. V posledních 40 letech byl členem britské královské rodiny a zároveň hlavním výkonným úředníkem zesnulé královny Alžběty II. Současný král Karel III. Ten byl jmenovaný na svůj úřad 7. září 2022. Karel III. Přímo spolupracoval se saudským královským dvorem a s klíčovými saudskými osobnostmi zapletenými do vytvoření Al-Kaidy a do podpory 11. září. Zdá se vám to nadsazené? Vydržte a poslouchejte dál, protože tato spojení budu demonstrovat na konkrétních osobách a jménech. Abychom si celý rozměr dokázali plasticky představit, je nutné začít osobami. To je můj nejoblíbenější postup. Představíme si osoby, které budou potom v našem příběhu figurovat dál. Mezi základní okruh Charlesových nejbližších spolupracovníků patří například princ Bandar bin Sultan. Ten je ženatý s princeznou Haifou, která je sestrou prince Turkýho bin Faisala a prince Mohameda bin Faisala. Princ Bandar byl saudským velvyslancem v Americe mezi lety 1983 až 2005. Od roku 2005 byl generálním tajemníkem Saudské rady národní bezpečnosti. Od července 2012 až donedávna byl princ Bandar také šéfem saudské rozvědky. Další osobou v blízkém okruhu Charlesových přátel je princ Turký bin Faisal. Princ Turký byl generálním ředitelem saudské rozvědky mezi lety 1979 až 2001. Potom byl saudským velvyslancem ve Velké Británii v letech 2003 až 2005. Nakonec přestoupil jako saudský velvyslanec do Ameriky, ale pouze na rok, tedy do roku 2006. Další osobou v kruhu Charlesových přátel je princ Mohammed bin Faisal. Je to bratr prince Turkýho a princezny Haify. Princ Mohammed bin Faisal byl šéfem bankovní skupiny Dar al-Mal al-Islami Trust. Tato banka byla, podle zprávy, kterou v roce 2002 vypracoval Jean-Charles Brizard pro předsedu Rady bezpečnosti OSN, spojovaná s financováním Al-Kaidy. To je základní osa nejbližších spolupracovníků, po které se budeme pohybovat. Samozřejmě přibude ještě pár dalších osob, ovšem ti už nebudou tak důležití. Anglosaudská mašinérie. Alžběta II. Postavila Charlese do čela anglosaudské mašinérie s využitím vztahů, které navázal za více než čtvrtstoletí. Přinejmenším od své první státní návštěvy Saudské Arábie v roce 1986. Charles, který se narodil v roce 1948, byl ověnčený mnoha šlechtickými tituly. Princ z Walesu, vévoda z Cornwallu, vévoda z Rotesa, hrabě z Carricku a tak dál. Charles s rodinným majetkem v hodnotě mnoha miliard plnil pro anglo-holandské impérium ty nejdůležitější úkoly. Charles se chránila jeho pečlivě budovaná veřejná image ekologa milujícího rostliny a poněkud puntíčkáře. Za touto slupkou se ale, jak uslyšíme, skrýval skutečný zločinec. Charles hrál hlavní roli ve vyzbrojování Saudské Arábie. V 90. letech měl klíčovou roli při uzavírání smluv Al Jamama 2, druhou fázi dohody BEA Systems a britských zbrojovek pro saudskou ropnou společnost. Tuto dohodu původně v roce 1985 uzavřel princ Bandar a vytvořil fond na financování mezinárodního terorismu. To bylo v roce 1985. A abychom si to včlenili do časové chronologie, o rok později, tedy v roce 1986, navštívil Charles poprvé Saudskou Arábii a Katar. Do Saudské Arábie zavítal Charles v dalších dekádách ještě 9krát. Během své 10. státní návštěvy Saudské Arábie ve dnech 17. až 19. dubna 2014 Charles dokončil obrovský zbrojní obchod Al Salam. Britská zbrojní korporace BEA Systems prodala Saudské Arábii 72 letounů Eurofighter Typhoon. V roce 2012 se Charles stal prvním královským patronem všech tří hlavních britských zpravodajských služeb. Tajné zpravodajské služby MI6, bezpečnostní služby MI5 a komunikační centrály GCHQ. Podle knihy Saudi Babylon od Marka Hollingswortha se v dubnu 2003 v sídle New Scotland Yardu uskutečnilo setkání nejvyšších britských protiteroristických úředníků s právníky rodin obětí 11. září. Právníci a rodiny naléhali na britské úřady, aby vyšetřili tvrzení o financování mezinárodního terorismu ze strany Saudské Arábie. Člen britských speciálních jednotek Hollingsworthovi řekl, že vztahy Charlese s významnými členy Saudského domu vytvářely vážné problémy a překážky tomuto vyšetřování. Charles a depopulace. Charles stál v čele snahy královny Alžběty II. Snížit počet obyvatel světa ze současných 8 miliard osob na 1 miliardu prostřednictvím hladu, nemocí, válek a vražd. Podle Charlesova životopisu The Prince of Wales od Jonathana Wimbleyho uspořádal Charles na palubě královské jachty Britannia dvoudenní mezinárodní seminář, který stanovil program summitu zemí v Riu v roce 1992. Tento summit zahájil kampaň mezinárodního panelu pro změnu klimatu. Tato kampaň samozřejmě propagovala genocidní hoax o antropomorfním globálním oteplování jako prostředku k zastavení průmyslu a civilizace. Na svých internetových stránkách Charles propaguje knihu Paula Ehrlicha Populační bomba z roku 1968, která vyzývá ke snížení světové populace na 1,5 miliardy. Tyto aktivity se přímo slučují s politikou římského klubu Bilderberg nebo trilaterální komisí. To jsem podrobně pokryl v mém dvoudílném dokumentu Tajné globální skupiny. spojení s RAF Grenwell. Charles a princ Bandar jsou absolventy RAF Grenwell, elitní výcvikové školy pro důstojníky britského královského letectva. Vysocí představitelé amerických zpravodajských služeb, kteří byli hluboce zapojeni do probíhajícího vyšetřování útoku 11. září a hlubšího problému anglosaudského projektu Al-Jamamah, se domnívají, že princ Bandar byl během svého výcviku v Grenwellu naverbovaný jako britský zpravodajský agent. V březnu 1967 Bandar nastoupil na Grenwell. Charles nastoupil 8. března 1971. William Simpson ve své biografii prince Bandara popsal jeho 2,5letý pobyt v Grenwellu jako formativní období jeho života, během něhož se stal oddaným anglofilem. Klan Faisal. Král Karel III. Působil v mnoha frakcích saudské královské rodiny. Ovšem zejména s jednou frakcí, rodinným klanem Faisalů, má hluboce zakořeněný institucionální vztah. Klan Faisalů je ze stovek knížecích rodin v Saudské Arábii jedním z nejmocnějších a nejzločinnějších královských rodinných klanů a samozřejmě jednou z nejbohatších rodin v monarchii. Působí jako jeden integrovaný celek a hraje klíčovou roli při určování politiky Saudského království. Jejími členy jsou děti krále Faisala, který vládl mezi lety 1964 až 75. Mezi členy klanu Faisalů patří například princ Turki bin Faisal, který byl šéfem saudské zpravodajské služby mezi lety 1979 až 2001. Dále do klanu Faisalů patří princ Bandar bin Sultan. Do klanu Faisalů se přiženil prostřednictvím své manželky princezny Haify bin Faisal. Princ Bandar byl velvyslancem Saudské Arábie v Americe mezi lety 1983 až 2005. Byl také strůjcem obchodu se zbraněmi Al-Jamama, zbraně za ropu. Dále do klanu Faisalů patří princ Mohammed bin Faisal. Ten byl šéfem bankovní skupiny Dar al-Mal al-Islami Trust, o které jsem už hovořil. Do klanu Faisalů dále patřil princ Saud bin Faisal, který byl ministrem zahraničí od roku 1975. Rodinný klan Faisalů zastává funkci saudského ministra zahraničí od roku 1932, kdy byl saudský stát vytvořený Brity. Tento úřad je fakticky rodinným majetkem Faisalů. Do klanu Faisalů dále patří Charlesův přítel princ Khalid bin Faisal. Je to bývalý guvernér provincie Mekka, která zahrnuje svatá města Meku a Medinu. Později se stal ministrem školství. S každým z těchto členů rodiny Faisalů, ale především s celým klanem Faisalů, má Charles silné pracovní vztahy. V roce 1967 královna Alžběta II. Upevnila tento institucionální vztah, když s králem Faisalem uspořádala řadu strategických setkání během královy návštěvy v Anglii. V průběhu 80. let a později Alžběta vyslala svého syna Charlese, aby spolupracoval s dětmi krále Faisala. Jednoduše rodiče domluvili spolupráci a děti v ní pokračovaly. Posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Just fine. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Piloti Windsorové a Faisálové. Další dva členové Faisálova klanu byli bandárovými spolužáky v elitní výcvikové škole pro důstojníky britského královského letectva, tedy RAF Cranwell. Bratr princezny Haify a princ Mukrim bin Abdulaziz Al Saud. Princ Mukrim byl šéfem saudské rozvědky mezi lety 2005 až 2012. Potom byl jmenovaný druhým korunním princem Saudské Arábie. Tento vztah mezi Karlem III., princem Bandárem, bratrem princezny Haify a princem Mukrimem, všichni piloti vyškolení v RAF, nemusí být v souvislosti s 11. zářím 2001 zanedbatelný. Bandárův bratr, princ Khalid bin Sultan, byl také velitelem saudského letectva během první války v zálivu. Všimněme si také role saudské letecké společnosti Dalal Avco při podpoře operace 11. září. V prosinci 1972 se Bandár oženil s princeznou Haifou, dcerou saudského vládce krála Faisála. Při vzpomínce na jejich seznámení Haifa vysvětlila: Bandár byl s mým bratrem v RAF Cranwell. Můj bratr o něm mluvil se mnou a já s ním. To bylo v roce 1966. Od té doby jsem z nějakého důvodu měla pocit, že to je muž, kterého si vezmu. Bandár se sice těší přátelství s mnoha světovými vůdci, ale baronky Margaret Thatcherové si obzvláště váží. Konec citace. Charles osobně pozval prince Bandára na svou svatbu s Camillou Parker-Bowlesovou v dubnu 2005. Prince Charles tehdy pozval pouze 8 zahraničních královských rodin. Mezi nimi prince Turkýho a jeho manželku a prince Bandára bin Sultána. Přátelství obou princů lze vysledovat až k jejich zkušenostem z elitní letecké školy RAF Cranwell a Charlesově fascinaci islámem. Charlesův životopisec Jonathan Dimbleby uvádí, cituji: Velitel letky Richard Jones byl princovým instruktorem od září 1970 do srpna 1971. Během války v Iráku v letech 1990 až 1991 v rámci operace Pouštní bouře byl Richard Jones, v té době už zástupce maršála letectva, jedním ze tří ředitelů britského válečného velitelství. Konec citace. William Simpson, který byl Bandárovým spolužákem na vojenské akademii, uvádí, že princ Bandár byl nejdůležitější osobou v Saúdském království, která koordinovala válečné úsilí. Bandárův bratr, princ Khalid bin Sultán, velitel saudského letectva, byl navíc jmenovaný velitelem společných sil. To znamenalo, že sdílel stejnou hodnost a odpovědnost s americkým generálem Normanem Schwarzkopfem a velitelem britských jednotek během války v zálivu. V důsledku toho Bandár a jeho bratr Khalid v tomto období spolupracovali přímo s Richardem Johnsonem, což upevnilo jejich vztahy. Po první válce v zálivu byl Richard Jones v roce 1993 povýšený na maršála letectva. V roce 1997 se stal náčelníkem leteckého štábu. V témže roce byl jmenovaný leteckým pobočníkem krále Alžběty. Nakonec v roce 2000, po odchodu do důchodu z funkce náčelníka leteckého štábu, byl Richard Jones jmenovaný konstáblem a guvernérem hradu Windsor, kde pobýval v letech 2000 až 2008. Díky této druhé pozici se ocitl po pravé ruce královny Alžběty, se kterou se pravidelně setkával. Obraz, který se nyní rýsuje, je obrazem úzkého vztahu mezi nejvyššími představiteli klanu Faisálů a rodu Windsorů, zahrnujícího britské a saudské zpravodajské služby a britské a saudské královské vzdušné síly. To všechno zprostředkované zejména princem Charlesem a princem Bandárem. Oxfordské centrum pro islámská studia. V této kapitole se blíže podívám na spolupráci mezi králem Karlem III. A saudskou královskou rodinou, která je podezřelá z organizování a koordinace 11. září. Jednou z organizací, kterou Karel III. Řídí, je Oxfordské centrum pro islámská studia, vytvořené na Magdalen College Oxfordské univerzity v roce 1985. Podle listu Oxford Times z 10. května 2012 král Karel III. Toto centrum nadšeně podporuje už od jeho založení. V roce 1993 se Charles stal patronem tohoto Oxfordského centra pro islámská studia a fakticky ho převzal. Právě při této příležitosti přednesl Charles významnou řeč o islámu 27. října 1993 v Sheldonian Theatre v Oxfordu. Tento projev jsem probíral v první kapitole Charles a islám. Na soukromé večeři s princem Charlesem v květnu 1997 saudský princ Bandár bin Sultán oznámil dar krále Fahda ve výši 33 milionů dolarů Oxfordské univerzitě právě na toto centrum. Také saudský princ Khalid bin Faisal byl pozvaný na večeři do Highgrove v roce 2001, aby získal peníze pro Oxfordské centrum pro islámská studia. Jedním ze spoluzakladatelů Oxfordského centra pro islámská studia je Abdullah Omar Nassif. Nassif je přímo uvedený v soudním řízení, které zahájily rodiny obětí z 11. září za svou roli při podpoře únosců. Nassif také založil organizaci Rabita Trust, které předsedal. Mezi lety 1983 až 1993, kdy vrcholila angloamerická podpora afgánských mujahidů ve válce proti Sovětskému svazu, působil Nassif jako generální tajemník Muslimské světové ligy. Muslimská světová liga byla založena v 60. letech 20. století, kdy se vedoucí představitelé egyptského muslimského bratrstva uchýlili do Saudské Arábie po potlačení Násirova režimu. Mezinárodní revoluční poslání muslimského bratrstva se spojilo s vahábistickou větví islámu a vytvořilo základ pro globální džihadistickou náborovou kampaň. Muslimská světová liga stála v samém centru formování globálního džihadistického aparátu, který je dodnes jádrem globálního terorismu. Na počátku 80. let 20. století Nassif spolu vytvářel organizaci Maktab al-Khidamat. Byla to páteřní organizace mujahidů v Afghánistánu, která se v roce 1989 přejmenovala na Al-Qaidu. Abdullah Omar Nassif, podle žaloby rodin obětí z 11. září, vědomně poskytoval Al-Kaidě finanční podporu prostřednictvím Muslimské světové ligy, Rabida Trust a Mezinárodní islámské organizace pro pomoc v Bosně a Hercegovině. A tento Abdullah Omar Nassif předsedal správní radě Oxfordského centra pro islámská studia krále Karla III. A už po 20 let je Charlesovým důvěrníkem. Dalším spoluzakladatelem Oxfordského centra pro islámská studia byl Abu Hasan Ali al-Nadví. Nadví byl předsedou tohoto centra od jeho založení v roce 1985 až do konce 90. let. V této době byl Charles jejím patronem. V roce 1962 byl Nadví zakládajícím členem představenstva Muslimské světové ligy. Takže jen pro pořádek. Abul Hasan Ali al-Nadví spolu založil Muslimskou světovou ligu. Abdullah Omar Nassif se stal později generálním ředitelem této Muslimské světové ligy. A zároveň oba jsou spoluzakladateli Oxfordského centra pro islámská studia, které dekády řídil princ Charles, současný král Karel III. Nádhera, prostě nádhera. Dalším členem správní rady Charlesova Oxfordského centra pro islámská studia byl od roku 1985 do roku 2006 Yusuf al-Karadáví, duchovní vůdce muslimského bratrstva se sídlem v Kataru. Byl to právě Karadáví, kdo vydal fatvu na svržení a zavraždění libýského Omara Kadáfího a syrského Bašara Asáda. V červenci 2012 Karadáví vyhrožoval zavražděním egyptského vůdce generála Abdela Fattaha Sisího. Neuvěřitelná propojení. Dalším členem správní rady Charlesova Oxfordského centra pro islámská studia je princ Turký. Princ Turký také předsedal poradnímu výboru pro strategii tohoto centra. V roce 1990 přispěl princ Bandar, tehdejší saudský velvyslanec v Americe, na Oxfordské centrum pro islámská studia částkou odhadovanou na $24,4 milionů. Jenomže v té době inkasoval na poplatcích z obchodu v rámci dohody Al-Jamama $100 milionů ročně. V roce 1997, jak jsem už zmínil, princ Bandar přesvědčil tehdejšího saudského krále Fahda, aby království přispělo na Oxfordské centrum pro islámská studia částkou $32,4 milionů. Podle listu Financial Times z 30. května 1997 byl příspěvek poskytnutý na soukromé večeři s princem Charlesem v Anglii, přičemž Pandár byl vybraný jako osoba, která měla tento dar oznámit. Další, převážně islámské země a jednotlivci, včetně Kataru a Kuvajtu, přispěli Charlesovu centru částkou přibližně $70 milionů, včetně prostředků od rodiny Usámy bin Ládina. Mapujeme tu opět dobré saudské známé krále Karla III., prince Bandára a prince Turkýho. V květnu 2012 udělila sama královna Alžběta II. Na počest 25. výročí založení Oxfordského centra pro islámská studia královskou chartu. V té době Abdullah Omar Nassif, muž, kterého žalují rodiny obětí 11. září, prohlásil. Je to velmi dobrá zpráva. Ukazuje to, že britská vláda, královna a celý stát si velmi dobře uvědomují, že Oxfordské centrum pro islámská studia dělá velmi dobré věci pro zblížení vztahů mezi islámským a západním světem a pro přiblížení islámu a jeho role na mezinárodní scéně. Konec citace. Samotná rodina bin Ládinů obohatila toto Oxfordské centrum pro islámská studia krále Karla III. Katedrou Mohameda bin Ládina, pojmenovanou po otci Usámy bin Ládina. Charles ve svých výrocích hovořil o tom, že Západ čelí krizi duše i ve vztahu k životnímu prostředí. Jedním z jeho ochránců byl podle něj islám. Ve svém projevu v Oxfordském centru pro islámská studia obhajoval duchovní principy tohoto náboženství, které předepisují neoddělování člověka od přírody. Další islámské organizace Anglosaudů. Vedle spolupráce mezi Charlesem a jeho známými princem Bandárem a princem Turkým v Oxfordském centru pro islámská studia spolupracují také na další zpravodajské frontě. Na oddělení vizuálního, islámského a tradičního umění krále Karla III., označovaného zkratkou VITA. Charles získal prince Turkýho do organizace VITA a potom ho jmenoval předsedou, kde působil od počátku nejméně do roku 2006. V roce 2004 Charles založil Stoletý fond. Jeho předsedou správní rady byl princ Abdulaziz bin Abdullah. Princ Abdulaziz byl náměstkem ministra zahraničních věcí Saúdské Arábie a byl osobou v Riádu pověřenou vyzbrojováním a řízením vahábistických teroristů působících v Sýrii. Turkey, Bandar, Al-Qaida a 11. září. V roce 1979 byl princ Turký jmenovaný generálním ředitelem saudského generálního zpravodajského ředitelství. V této funkci setrval až do 1. září 2001, pouhých 10 dní před 11. zářím. Princ Turký osobně naverboval Usámu bin Ládina, aby se stal džihadistou. Využil svých velkých finančních zdrojů k založení sítě Aktab al-Khidamat, která se přetvořila na Al-Qaidu v roce 1989. Podle pákistánské internetové stránky Kudipak se Usáma bin Ládin v roce 1978 setkal s šéfem saudské bezpečnostní služby princem Turkým bin Faisalem. Bin Ládin se začal stýkat s islámskými radikály, kteří hráli na jeho pocity vnitřní náboženské krize a rostoucí izolace od rodiny a vedli ho k tomu, aby se stal extrémistou. Seznámil se s místními členy muslimského bratrstva, kteří Usámu k extrémismu jen dále přivedli. V roce 1979 se Usáma bin Ládin vydal za princem Turkým pro radu, potom co ho rozzuřila sovětská invaze do Afghánistánu. Na návrh prince Turkýho, aby bin Ládin použil svůj finanční majetek na pomoc afgánskému odboji, odcestoval Usáma do sousedního Pákistánu, aby vedl džihád proti Sovětskému svazu. V rozhovoru z roku 2002 princ Turký prohlásil. V roce 1980, kdy Sověti napadli Afghánistán, jsme v království spolu se Spojenými státy zahájili program, jehož cílem bylo čelit sovětské invazi a pomoci mudžahidům Sověty odrazit. Já jsem se na této situaci přímo podílel. Konec citace. V článku v Observeru z 1. března 2003 se objevila zpráva, že právníci 11 příbuzných obětí z 11. září 2001 doručili princi Turkýmu právní dokumenty, ve kterých se podle Observeru uvádí. Princ Turký je vinen na základě místopřísežného svědectví šéfa zpravodajské služby Talibánu jménem Mullah Kakšar, který tvrdí, že Turký zařídil, aby skupina bohatých saudských podnikatelů poskytla dary přímo Al-Kaidě a Bin Ládinovi. Konec citace. Autor Gerald Posner ve své knize Why America Slept, proč Amerika spala, uvádí, že Abu Zubaydah, přední operativec Al-Kaidy, byl 28. března 2002 zajatý agenty CIA v bezpečném domě v Pákistánu. Agenti CIA mu podali pentotal sodný a Zubaydah prozradil, že pokyny a finanční prostředky pro Al-Kaidu pocházejí ze Saudské Arábie a od šéfa saudské rozvědky prince Turkýho. Zubaydah také uvedl, že se v roce 1998 zúčastnil setkání v afgánském Kadaháru s princem Turkým, pákistánskými zpravodajskými pracovníky a vůdci Talibánu. Na tomto setkání princ Turký slíbil, že Talibánu bude poskytnutá další saudská pomoc. Zubaydah poskytl jména a telefonní čísla 47 Saudů, kteří předávali peníze a pokyny od prince Turkýho. Jména se podle Geralda Posnera prověřila. Posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. I can't get no sleep.
there's no more air to breathe. Without you, I'll build my whole world around you. Oh, I feel like I'm missing you.
Get no sleep without ya. My heart doesn't beat without ya. I can't even breathe, fall on my knees, cause the sun doesn't shine without ya. I ask myself, what happened to me? Where is all the love we used to feel? So tell me, what can I do? I miss you.
I can't get no sleep without you. There's no more way to breathe without you. I'll feel my
Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte pořad Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Letecký veterán Philip Marshall ve své knize Velký podvod 11. září a válka proti terorismu tvrdil, že saudští piloti z 11. září potřebovali pokročilý výcvik nad rámec toho, který absolvovali na malých letadlech. Tento pokročilý výcvik podle něj absolvovali s pomocí prince Turkýho. Letecký veterán Philip Marshall poukazuje na to, že 4 z budoucích únosců cestovali do Las Vegas a že se tito 4 stali piloty 4 letadel použitých 11. září. Dochází tedy k závěru, že museli absolvovat výcvik někde mezi Las Vegas a Tucsonem v Arizoně. Philip Marshall dále uvádí, že princ Turký a jeho doprovod byli ve Spojených státech amerických před 11. zářím 2001 a v den samotného útoku. V zadní části zprávy komise pro 11. září, která byla později vymazaná, byla zastrčená zpráva o 3 samostatných čártrových letadlech, která převážela asi 100 Arabů, většinou Saudů z Las Vegas, na noční transatlantické lety, počínaje 19. zářím. Podrobně jsem to také řešil v mém trojdílném pořadu Klan Bushů. Letecký veterán Philip Marshall tuto zprávu dále rozvádí. Tvrdí, že princ Turký byl v blízkosti Las Vegas v měsících předcházejících 11. září, tedy v době, kdy tam všichni únosci podnikali cesty. V týdnu po útoku se uskutečnilo nejméně 5 čárterových letů s vysoce postavenými saudskými úředníky, které několikrát odletěly z Las Vegas, New Yorku, Bostonu a Washingtonu. Dal jsem si tu práci a ze všech vládních dokumentů jsem dal dohromady následující čárterové lety. 19. září letadlo z Las Vegas do Ženevy s 69 cestujícími, včetně 46 Saudů. 20. září letadlo také z Las Vegas do Anglie s 18 Saudy a konečně 23. září letadlo z Las Vegas do Paříže, na kterém bylo uvedeno pouze 34 cestujících z celkového počtu téměř 400 osob. Na palubě byl princ Turký. Philip Marshall poukazuje na to, že Turkýho početný doprovod v Americe v létě 2001 poskytl dokonalou příležitost dostat do země potřebné saudské instruktory Boeingů a po útocích je zase dostat ven z Ameriky, aniž by je nikdo vyslýchal. Zatímco princ Turký, jako šéf saudské rozvědky a spojka Usáme bin Ládina, je podezřelý z velitelské role při 11. září. Princ Bandar hrál rozhodující roli uvnitř samotných Spojených států, a to jako velvyslanec mezi lety 1983 až 2005. Byl to právě princ Turký a princ Sultán, Bandarův otec a ministr obrany, kdo v roce 1978 pomohl svému synu Bandarovi dostat se do mocenské pozice ve Washingtonu. V té době také jednali o nákupu 50 stíhaček F-15 pro Saudskou Arábii ze Spojených států. Bandarův životopisec William Simpson píše: Bandar se ve Washingtonu rychle prosadil jako asistent prince Turkýho bin Faisala. Velmi rychle se zblížil s rodinou Bushů, a to až do té míry, že mu sama Bushova rodina začala říkat Bandar Bush. Konec citace. Koncem 70. let, když byl George Bush starší šéfem CIA, Bandar spolupracoval s princem Turkým na podpoře skupiny Maktab al-Khidamat. Tato skupina, jak už víme, se v roce 1989 přeměnila na Al-Kaidu. Máme tu tedy jedinečnou mapu vztahů kolem tohoto zárodku Al-Kaidy. Jednak Abdullah Omar Asif, který byl spoluzakladatelem tohoto předchůdce Al-Kaidy a který byl zároveň dobrým přítelem současného krále Karla III., tedy britská větev v rámci Al-Kaidy. A druhý princ Bandar, který spolu s princem Turkým spolupracovali na založení tohoto předchůdce Al-Kaidy a který byl blízkým rodinným přítelem Bushů, tedy americká větev v rámci Al-Kaidy. Neuvěřitelná spojení a náhody na oba dva břehy Atlantiku. Abdullah Omar Nasif, spoluzakladatel předchůdce Al-Kaidy na tehdejšího prince Charlese, a princ Bandar, také stojící u založení předchůdce Al-Kaidy, na rodinu Bushů. Tito oba pracovali na založení Maktab al-Khidamat, předchůdce Al-Kaidy. Až z tohoto napojení na prominentní politiky a královské rody západu mrazí. Navíc jak Charles, tak George Bush starší podporovali nebo byli přímo součástí zpravodajských služeb. Princ Charles později podpořil 3 britské rozvědky MI5, MI6 a GCHQ, zatímco George Bush starší byl přímo šéfem CIA, než se stal viceprezidentem a později prezidentem Spojených států. Prvotřídní napojení jak na zpravodajské rozvědky, tak na spoluzakladatele předchůdce Al-Kaidy. Navíc Charles a Bandar absolvovali stejnou školu RAF pro letecké důstojníky královského letectva RAF Cranwell. Proto vždycky tvrdím, že u všeho stojí osoby z masa a kostí, lidé s adresami, lidé se jmény. A tady se nám to prostředí a napojení rýsuje velmi ostře. Uvědomme si také, že princ Bandar, jako architekt barterové dohody Al-Jamama mezi Británií a Saudskou Arábií o výměně zbraní za ropu z roku 1985, získal kontrolu nad obrovským zahraničním černým finančním fondem pro tajné operace. Když v 80. letech americký kongres přerušil financování operace Contra v Nikaragui, byl to právě princ Bandar, kdo na žádost tehdejšího viceprezidenta George Bushe staršího poskytl finanční prostředky. Důkazy o Bandárově zapojení do 11. září dále posiluje odhalení, že jeho manželka, princezna Haifa, sestra prince Turkýho, předala 51 až 73 tisíce dolarů saudskému zpravodajskému agentovi Omarovi al-Junímu. Tyto peníze byly následně použité na pomoc první dvojici saudských únosců z 11. září, kteří dorazili do Ameriky. Nawafa al-Hazniho a Khalida al-Mihdára v San Diego v Kalifornii. Princ Mohammed bin Faisal a král Karel III. V této části se zaměřím na saudské konsorcium sedmi bank vedené princem Mohammedem bin Faisalem a s ní spojenou síť charitativních organizací, které poskytovaly finanční a logistickou podporu Al-Kaidě. Abych tento výklad učinil co nejsrozumitelnější a nepouštěl se do příliš podrobných komplikací, omezím se proto jen na blízký vztah krále Karla III. A prince Mohameda bin Faisala. V listopadu 2001 stály princ Mohamed a princ Charles v čele skupiny, která shromáždila peníze na výstavbu londýnského muslimského centra. Toto centrum doplňovalo mešitu ve východním Londýně, kontrolovanou muslimským bratrstvem, které provozuje společnost s názvem East London Mosque Trust. Tato společnost ve své historii uvádí. 23. listopadu 2001 jeho královská výsost princ Walesu a jeho královská výsost princ Mohammed bin Faisal položili základní kámen londýnského muslimského centra v rámci slavnostního zahájení projektu výstavby. Konec citace. Tato mešita ve východním Londýně je známá jako centrum vahábismu a islamistické skupiny Jamaat-e-Islami. Britské ministerstvo pro komunity a místní samosprávu vydalo 28. února 2013 prohlášení, ve kterém se uvádí, že současný generální tajemník Muslimské rady Británie je i předsedou východolondýnské mešity, klíčové instituce bangladešského křídla Jamaat-e-Islami ve Velké Británii. Tedy bangladešská muslimská organizace má otevřenou bránu do Velké Británie právě přes tuto mešitu ve východním Londýně. Spolupráce mezi Charlesem a princem Mohamedem zahrnuje skutečnost, že Yusuf al-Karadáví byl členem správní rady Charlesova Oxfordského centra pro islámská studia. Shodou okolností to bylo ve stejné době, kdy byl Karadáví jednatelem některých bank Mohameda bin Faisala. Konkrétně Karadáví působil jako poradce pro šáriu bankovní skupiny Dar al-Mal al-Islami Trust, a to přibližně od jejího založení v roce 1981 až do roku 1994. Ve stejném období byl Karadáví také zakladatelem a hlavním akcionářem banky Al-Taka a působil jako její poradce pro šáriu. Karadáví byl tedy společným aktivem jak pro Charlese, tak pro prince Mohameda. Mohamed Galeb Kalje Zouadi byl podle agentury Agence France Press z 20. září 2002 účetním větve saudské královské rodiny Faisalů, včetně prince Mohameda bin Faisala a prince Turkýho bin Faisala. Podle francouzského vyšetřovatele Jeana Charlese Brizára byl Zouadi považovaný za jednoho z hlavních sponzorů sítě Al-Kaida v Evropě. 23. dubna 2002 španělské úřady zatkli a obvinili Zouadiho. Španělé tvrdili, že byl klíčovým financiérem Al-Kaidy. Deník Chicago Tribune 6. května 2002 uvedl, že podle španělských úřadů měl finančník Zouadi vazby na buňku v Německu, která provedla útoky 11. září. Tedy stručně řečeno, účetní prince Mohameda a prince Turkýho, Zouadi, převáděl peníze Al-Kaidy po celém světě. A konečně tu máme spojení mezi princem Mohamedem bin Faisalem a Salihem Abdullahem Kamelem, zakladatelem bankovní skupiny Dala al-Baraka. Kenneth Timmerman ve své knize Kazatelé nenávisti, Islám a válka proti Americe uvádí stručný profil Kamela, cituji. Šejk Salih Abdullah Kamel se narodil v Mekce v roce 1941. Stal se poradcem saudského ministerstva financí a obchodním partnerem prince Mohameda bin Faisala, syna bývalého krále Faisala. Konec citace. Dceřinou společností Kamelovy banky Dala Al Baraka je saudská letecká společnost Dala Avco. A společnost Dala Avco je žalovaná rodinami obětí z 11. září 2001. Podle této žaloby společnost Dala Avco poskytla klíčovou práci agentovi saudské rozvědky Omaru Al-Bayunimu. Žalobci navíc tvrdí, že tato společnost Dala Avco věděla o Bayuniho aktivitách ve Spojených státech. To dokládá skutečnost, že vedoucí pracovníci společnosti Dala Avco rychle utlumili interní dotazy Bayuniho přímého nadřízeného týkající se povahy a správnosti jeho zaměstnání ve společnosti. Saudské ministerstvo obrany a letectví pohrozilo, že v případě propuštění Bayuniho přeruší společnosti Dala Avco smlouvy. Saudský zpravodajec Bayuni dostával od Kamelovy společnosti Dala Avco měsíční platbu až 3000 dolarů jako platbu za projekt v Saudské Arábii, přestože Bayuni žil v San Diego v Kalifornii. V době těchto plateb Bayuni a další Saud Usáma Basnán financovali dva hlavní únosce z 11. září z prostředků společnosti Dala Avco a z přímých plateb od prince Bandára a princezny Haify. Právě popis financování této buňky v San Diego obsahuje 28-stránková kapitola dokumentu ze společného vyšetřování amerického kongresu 11. září. Tuto kapitolu nechali zmizet jak George Bush mladší, tak Barack Obama. Hovořil o tom bývalý senátor Bob Graham. Diana, princezna z Walesu. Stojí za zmínku, že Charles není jedinou spojnicí královské rodiny s muslimským světem. Princezna Diana, Charlesova bývalá manželka, byla často spojovaná s Hasnatem Khanem, londýnským kardiochirurgem. Stejně jako si Charles oblékl muslimský modlitební šátek, měla i Diana během návštěvy Khanovy rodiny v Pákistánu na sobě tradiční šál. Londýnský nedělník Sunday Mirror uvedl, že Khanova rodina schválila možný sňatek rozvedené 35-leté princezny Diany a jejich syna. Diana měla také v roce 1997 milostný románek s Dodi Al-Faidem, playboyským synem miliardáře a majitelem hotelu Ritz v Paříži Mohameda Al-Faida. Právě v tomto hotelu Ritz byli ubytovaní, než se společně vydali na osudovou tragickou cestu automobilem, která je stála život. O této nehodě panují dosud nezodpovězené otázky. Například proč trvalo hodinu a 40 minut, než se princezna dostala do nemocnice? Proč se někteří fotografové zdrželi předáním některých pořízených snímků? Proč došlo k vloupání do londýnského domu fotografa, který snímky pořizoval? Proč žádná z bezpečnostních kamer v této části Paříže nezaznamenala jediný záběr? Proč žádný z radarů na celé trase neměl film a proč byly radary vypnuté? Diana a Dodi byly pod dohledem Echelonu, jednoho z nejmodernějších a nejtajnějších bezpečnostních systémů americké agentury. Tento systém Echelon jsem pokryl velmi podrobně v mém dvoudílném pořadu Špionáž západních rozvědek. Tato globální elektronická síť má ohromující profesionální části. Propojuje satelity s řadou vysokorychlostních paralelních počítačů. Tento systém Echelon umožňuje americké agentuře a jejím sdílitelům informací, včetně britských, zachytit a dekodovat jakoukoliv skutečnou komunikaci na světě v reálném čase. Vyhledáváním vhodných hesel Echelon identifikuje a odesílá zprávy, které uživatele zajímají. Diana a Dodi byly například během týdenní plavby po Sardinii na 60-metrové jachtě J. Onico, kterou vlastnil Mohamed Al-Fayed, pod dohledem. Systém Echelon dokonce sledoval samotné pronásledování paparáci, kteří je pronásledovali na motorových člunech, motorkách nebo v autech. Tak intenzivní sledování Diany probíhalo. V pátek večer 28. srpna 1997 Diana řekla Dodymu, že chce co nejdříve odjet do Paříže. Během několika hodin bylo všechno připraveno. Následující den přiletělo letadlo na soukromé letiště na Sardinii. Odvoz na letiště měl na starosti Tomas Mucu, postarší Sardinec se zkušenostmi průvodce celebrit. Soukromé letadlo odletělo ze Sardinie potom, co dalo pokyn Evropskému řízení letového provozu v Bruselu k přednostnímu vzletu. Během dvouhodinové cesty na letiště Bourget, 15 kilometrů severně od Paříže, byli cestující na palubě letadla sledovaní systémem Echelon. Jejich rozhovory byly zachycené satelitem a odeslané do počítačů ve Fort Meade v Marylandu. Příslušné body rozhovoru byly odeslané do komunikační centrály ve Velké Británii a potom se prostřednictvím sítě dostaly do Whitehallu, kde se všechno, co Diana řekla nebo udělala, stalo předmětem velkého zájmu úřadů. Zpravodajské rozvědky měly tedy naprosto přesný obraz o pohybu Diany a Dodyho. Je tedy prakticky vyloučené, že by zůstali tak dlouho bez pomoci. Pravdu se asi nikdy nedozvíme. Závěr. Mosty nebo příkopy? Současný král Karel III. Se podle jeho slov snažil budovat mosty mezi náboženstvími, ovšem ty se zhroutily. Ukázalo se, že jeden civilizační okruh nemůže koexistovat s jiným bez permanentních třenic. Potíží je, do jaké míry tyto třenice rozdmíchávají západní rozvědky, které cíleně podporují fundamentální a sufijské islámské skupiny. To jsem beze vší pochybnosti vykreslil v mém pořadu Islámský stát. Propojení mezi rody Windsorů a Saudů je velmi těsné. Ovšem jak Diana, tak Charles odkrývají velmi úzkou provázanost rodů Windsorů a Saudů. Tato provázanost je patrná nejen v duchovních nebo osobních vztazích nebo přátelstvích, ale v mnohem hlubších finančních machinacích ohledně dohody Al-Jamama a hlavně rozvědné činnosti. Dotýká se, jak jsme slyšeli, velmi zásadně 11. září 2001. Dostáváme se v pátrání na samotnou dřeň. Je jen na nás, do jaké míry budeme usilovně pátrat dál, abychom se dostali k čisté pravdě. To je všechno, milí posluchači, v rámci tohoto pořadu Windsorové a Saudové, jak islám proniká do britské monarchie. Já vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Já doufám, že jsme si společně zase trochu o něco rozšířili obzor. A já budu rád samozřejmě jako obvykle, když budete tento pořad sdílet na sociální média prostřednictvím tlačítka sdílet, které je umístěné právě tady na kanále Odyssey. Takže klikněte prosím na tlačítko sdílet a tady vyberte sociální síť, případně pořad pošlete dál, postupujte to dál komukoliv, kdo je ochotný poslouchat, budu velmi rád. A budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, postřehy, informace, cokoliv, co máte k tomu, co říct, úplně cokoliv máte na srdci, tak mě to prosím napište, budu moc rád za jakoukoliv interakci, dejte mi like a samozřejmě se přihlašte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a samozřejmě zvoneček zapnout upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady ve studiu Tapin Rádio na Svobodném vysílači. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.